Pochválený buď Ježiš Kristus. Počúvate vysielanie Vatikánskeho rozhlasu. Milí poslucháči, na sviatok katedry svätého Petra Apoštola slúžil svätý otec František omšu vo Vatikánskej bazilike. Prinášame vám aj rozhovor s pátrom Vlastimilom Duvkom o hymne svätého roka milosrdenstva. Príjemné počúvanie vám praje Eva Jánošíková. Vatikán. Pápež František dnes na sviatok katedry svätého Petra Apoštola predsedal slávnostnej eucharistii vo Vatikánskej bazilike. Tento deň sa tiež slávi ako jubileum rímskej kúrie, gubernatorátu a inštitúcií spojených so Svätou stolicou. Na slávnosti sa zúčastnili zamestnanci Vatikánu s rodinnými príslušníkmi, medzi ktorými nechýbali aj Slováci pracujúci v rámci rôznych dikastérií. Svätý otec povzbudil členov rímskej kúrie, aby sa starali o svoje stádo ochotne a stali sa vzorom pre všetkých. Ešte pred začiatkom omše sa všetci veriaci zišli v aule Pavla VI, kde si mohli vypočuť meditáciu na tému Milosrdenstvo v našom každodennom živote od pátra Marka Ivana Rupnika. Po stretnutí sa spoločne so Svätým Otcom v procesii vydali ku Svätej bráne a vstúpili do baziliky svätého Petra. Započúvajme sa už do homílie svätého Otca. Liturgická slávnosť katedry svätého Petra nás spojila, aby sme slávili jubileum milosrdenstva ako spoločenstvo služby rímskej kúrie, guvernátorátu a inštitúcií spojených so Svätou stolicou. Prešli sme svätou bránou a prišli sme ku hrobu apoštola Petra, aby sme vyznali našu vieru. A dnes Božie slovo osvecuje naše gestá osobitným spôsobom. V tomto momente každému jednému z nás Pán opakuje svoju otázku. A za koho ma pokladáte vy? Jasná a priama otázka, pred ktorou nie je možné utiecť alebo zostať neutrálny, ani oddialiť odpoveď, či ju delegovať niekomu inému. Nie je v nej však nič inkvizíčne, naopak je plná lásky. Lásky nášho jediného učiteľa, ktorý nás dnes volá obnoviť si v neho vieru, uznajúc ho ako Božieho syna a pána nášho života. A prvý povolaný obnoviť svoje vyznanie viery je Petrov nástupca, ktorý so sebou nesie zodpovednosť utvrdzovať bratov. Nechajme, aby milosť opäť stvárňovala naše srdce vo viere a otvorila naše ústa, aby sme vyznali vieru a dosiahli spásu. Urobme teda slová Petra našimi slovami. Ty si Mesiáš, syn živého Boha. Nech naša myseľ a náš pohľad sú upriamené na Ježiša Krista, začiatok a koniec každého konania cirkvi. On je základ a nikto nemôže položiť žiaden iný. On je skala, na ktorej musíme stavať. Výstižnými slovami to pripomína svätý Augustín, keď píše, že cirkev, i keď rozrušená a otrasená udalosťami histórie, sa nezrúti, lebo je postavená na skale, od ktorej Peter odvádza svoje meno. Nie je to skala, ktorá berie svoje meno od Petra, ale je to Peter, ktorý ho berie od skaly. Tak, ako to nie je meno Krista, ktoré sa odvádza od kresťana, ale je to meno kresťana, ktoré sa odvádza od Krista. Skalou je Kristus, na základe ktorého bol postavený aj Peter. Od tohto vyznania viery sa odvíja pre každého jedného z nás úloha odpovedať na Božie volanie. Predovšetkým od pastierov sa požaduje mať za vzor samotného Boha, ktorý sa stará o svoje stádo. Prorok Ezechiel opísal spôsob konania Boha takto. On vyhľadáva stratenú ovcu, do ovčinca privádza zatúlanú, poranenú obviaže a posilní nemocnú. Správanie, ktoré je znakom lásky, ktorá nepozná hraníc. Je to verná oddanosť, stála, bezpodmienečná, aby všetci najslabší mohli dosiahnuť jeho milosrdenstvo. A nesmieme tiež zabudnúť, že Ezechielovo proroctvo vychádza zo zistenia nedostatkov pastierov Izraela. Preto je dobré aj pre nás, ktorí sme povolaní byť pastiermi v cirkvi, nechať, aby nás Božia tvár dobrého pastiera osvetľovala, očisťovala nás, premenila nás a navrátila nás plne obnovených do našej misie. aby sme tiež v našom pracovnom prostredí mohli cítiť, pestovať a praktizovať silné pastoračné cítenie, predovšetkým voči osobám, ktoré každodenne stretávame. Aby sa nikto necítil zahanbený, alebo že sa s ním zle zaobchádza, ale aby mohol každý zakúsiť predovšetkým tú láskavú starostlivosť dobrého pastiera. Sme povolaní, aby sme boli Božími spolupracovníkmi vo firme tak podstatnej a jedinečnej, ako je tá, kde svedčíme našou existenciou o sile milosti, ktorá premieňa, a o moci ducha, ktorý obnovuje. Nechajme, aby nás Pán oslobodil od každého pokušenia, ktoré vzdialuje od podstaty našej misie, a znovu objavme krásu vyznania viery v Pána Ježiša. Vernosť službe sa dobre spája s milosrdenstvom, ktoré chceme zakúsiť. Vo Svätom písme sú vernosť a milosrdenstvo skutočne neoddeliteľným dvojčlenom. Kde je jeden, tam sa nachádza aj druhý, a v skutku v ich vzájomnosti a doplňaní možno vidieť samotnú prítomnosť dobrého pastiera. Vernosť, ktorá sa od nás vyžaduje, je tá, aby sme konali podľa Kristovho srdca. Ako sme počúvali prostredníctvom slov apoštola Petra, musíme pásť stádo ochotne a stať sa vzorom pre všetkých. A tak, keď sa zjaví najvyšší pastier, môžeme získať nevednúci veniec slávy. Vatikán. Dlhoročný generálny riaditeľ Vatikánskeho rozhlasu páter Federico Lombardi odchádza ku koncu februára tohto roku z vedenia rádia, ktoré je známe na celom svete aj ako pápežovo rádio. Prefekt Vatikánskeho sekretariátu pre komunikáciu Monsignor Dario Eduardo Vigano nominoval od 1. marca na dobu určitú do funkcie šéfa Vatikánskeho rozhlasu Giacomo Ghisaniho. Podľa oficiálnej správy preto, aby sa staral o bežnú administratívu rádia v aktuálnom kontexte reštrukturalizácie vatikánskych médií. Personálna zmena je súčasťou zjednocovania vatikánskych médií, ktoré je hlavným cieľom sekretariátu pre komunikáciu. Nové dikastérium zriadil formou apoštolského listu motu proprio pápež František v júni uplynulého roku. Za úlohu má vhodným spôsobom združiť všetky zložky vatikánskych médií. Páter Federico Lombardi opúšťa vatikánsky rozhlas po 26 rokoch výnimočnej služby. Jezuita aj naďalej ostáva hovorcom Svätej stolice a riaditeľom Vatikánskeho tlačového strediska. Vo vyhlásení Vatikánskeho sekretariátu pre komunikáciu sa píše, že rok 2016 bude rokom zložitej, no isto pozitívnej práce zlučovania Vatikánskeho rozhlasu a Vatikánskeho televízneho centra, ktoré už čiastočne v praxi začalo prostredníctvom niektorých služieb. Ako príklad uvádza spoločné poskytovanie audio a videozáznamov z pápežských bohoslúžieb a ďalších dôležitých vatikánskych udalostí. Teologický obsah hymny Svätého roka milosrdenstva a okolnosti vzniku jej slovenskej verzie nám priblížil páter Vlastimil Duvka. Rozhovor s ním pre Vatikánsky rozhlas pripravil Jozef Bartkoviak.
Hymna pre Svätý rok milosrdenstva sa už dostala do používania pri podujatiach, počnúc otvorením Svätej brány 8. decembra, v rôznych diecézach, aj pri centrálnych podujatiach, ktoré máme možnosť sledovať z Vatikánu, či už cez televíziu, rozhlas a podobne. Ide o hymnu Misericordes Sicut Pater, to je jej latinský názov. My však máme túto hymnu už pomerne dobre zaužívanú aj v slovenčine. Na to, čo táto hymna vyjadruje, sme sa opýtali pátra Vlastimila Duvku, ktorý spolupracoval na jej príprave do slovenskej verzie.
Hymna pre Svätý rok milosrdenstva Misericordes Sicut Pater pozostáva zo štyroch veršov, medzi ktorými sa spieva antifóna, alebo my by sme mohli povedať, že refrén. Tento refrén alebo táto antifóna, ona vlastne vychádza z buly svätého otca Františka Misericordiae Vultus, kde v 13. článku je napísané toto: Tento mimoriadny svätý rok milosrdenstva chceme prežívať vo svetle Pánových slov milosrdný ako otec. Evangelista zaznamenáva Ježišovo učenie: Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš otec. Takže táto antifóna neustále nám sprítomňuje túto základnú tému. V štyroch veršoch, ktoré sa potom spievajú počas hymny, nachádzame trojičný aspekt. Prvý verš sa obracia na Otca: Vzdávajme vďaky Otcovi, lebo je dobrý, on stvoril svet s múdrosťou, on sprevádza svoj ľud dejinami a on odpúšťa svojim deťom a prijíma ich. Potom druhý verš sa zase obracia k synovi, k svetlu národov, ktorý nás miloval aj ľudským srdcom, a tento verš tiež pozýva k tomu, aby sme aj my otvorili svoje srdcia voči hladným a smedným. Potom tretí verš sa obracia k Duchu Svätému o prosbu o 7 darov, aby sme aj my mohli participovať na dobrote, ktorú nám Boh dáva, lebo Duch Svätý je prameň každého dobra, najslačia úľava, radosť a odpustenie. A potom je tam tiež trošku alúzia na konci tohto tretieho verša. Láska dúfa a všetko vydrží, tak to je zjavne z 1. listu Korintianom z 13. kapitoly. Napokon 4. verš je otvorený aj pre prosbu o pokoj. Prosme o pokoj od Boha všetkého pokoja. Zem očakáva evanjelium Božieho kráľovstva a končí 4. verš s určitou víziou eschatologickou: nastanú nové nebesia a nová zem. Tieto 4 verše vyznievajú ako litánia, pretože sú striedané neustále s latinským in eternum misericordia eius. Táto odpoveď, jeho milosrdenstvo je večné, je vlastne zo 136. žalmu. Tie verše naozaj napomáhajú takejto charakteristike procesie.
Ako sa dostala táto hymna do slovenskej zvukovej nahrávky?
Samotnú slovenskú verziu už sme pripravovali dávnejšie aj s priateľmi. Aspoň pre časopis Adoramus Te sme chceli pripraviť slovenskú verziu, ale napokon z biskupskej konferencie sme boli požiadaní, aby sa pripravila aj nahrávka, čo nám dalo teda taký nový impuls pre to, aby sme mohli solidne aj profesionálne pripraviť túto nahrávku.
Autormi tejto hymny sú Eugenio Costa, taliansky jezuita umelec, a Angličan Paul Inwood. Vy ste pri príprave tej slovenskej verzie aj priamo spolupracovali s autormi.
Keď som sa prvýkrát dozvedel o tom, že Eugenio Costa je autorom textu a Paul Inwood autorom hudby, tak som sa veľmi potešil, pretože obidvoch týchto ľudí poznám. Eugenio Costa aj Paul Inwood sú členmi Universal House, medzinárodnej spoločnosti pre štúdium liturgickej hudby, a už viac ako 10 rokov sa poznáme. Takže keď sme boli požiadaní, aby sa pripravila slovenská verzia tejto nahrávky, tak som napísal priamo Paulovi, že či by nám nemohol prikomponovať ešte nejaké nástroje, respektíve ešte párty pre flautu, hoboj, violončelo. On mi obratom odpovedal, že veľmi rád, že to spraví, a že by aj prišiel na nahrávku.
Bol teda autor tejto hymny aj na Slovensku?
Áno, Paul Inwood pricestoval osobitne na túto nahrávku a v podstate robil supervíziu celej nahrávky od nahrávania v kaplnke svätého Ladislava pri Maciálnom paláci až potom po strih v štúdiu. Je dobre spomenúť aj to, že nám veľmi pomohol Rasťo Dubovský, hudobný skladateľ, vynikajúci hudobník.
Možno spomenúť aj viacerých umelcov, spevácky zbor tu účinkuje, hudobné nástroje, ako sa to podarilo, koľko to trvalo napríklad, taká nahrávka?
Tak robili sme to asi 4 hodiny zhruba a na nahrávke spolupracoval zbor chóru Salvatoris.
Bežne vo farnosti alebo v nejakom spoločenstve nemáme takú možnosť nástrojové obsadenie. Je možné túto hymnu prispôsobiť nejakým jednoduchým spôsobom aj pre podmienky provizornejšie alebo veľmi jednoduché?
Samozrejme, tá hymna aj tak bola skomponovaná. Keď som s Paulom Inwoodom hovoril o nahrávke, tak každý verš tejto nahrávky bol urobený tak, aby dal určitý impuls aj pre prostredie, v ktorom sa môže realizovať. Napríklad tretí verš bol zrealizovaný solistami, dvomi solistami, ktorí spievali, a ľud môže odpovedať, či už aj zbor, ale môže aj ľud jednohlasne odpovedať. Úplne najjednoduchšia verzia, čo si viem predstaviť aj vo veľmi jednoduchých podmienkach, niekde aj v malej dedinke, kde nie je zboru ani instrumentalistov, veľmi ľahko zrealizovateľná táto hymna môže byť.
Ako sa možno dostať k textom, notovým materiálom?
Aj nahrávka v MP3-kovom formáte spolu s notami je dostupná na stránke www.kbs.sk, takže veľmi ľahko sa každý môže dostať k týmto podkladom.
Milí poslucháči, toľko už z dnešného vysielania Vatikánskeho rozhlasu. Do počutia opäť zajtra. Laudetur Jesus Christus.